Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mga solid HDV positive at mga certified kasi nak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers sila Quote Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Pakifollow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HDV positive at mga certified kasindak.
Sa mga solid HDV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com, o di gaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel. Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio.
Oras na naman pa.
Ang subscribers, Hilakbot Stories.
Isang nakakahilakbot na gabi na naman po sa inyong lahat. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Sindak Short Stories at ng Hilakbot TV. Ito po ang True Subscribers Horror Stories na mula po sa mga personal na mga Hilakbot Stories ng ating mga legit at solid HDV positive listeners at mga solid kasindak. Mga kwentong ibinahagi sa pamamagitan ng ating email at ng ating Facebook page. Dito naman po tayo sa isa pang kwento at ito naman po ay mula kay Allen Jefferson Gakusan. Disclaimer, kasi disclaimer uli siya. Hindi po ako magaling magbahagi ng kwento. So sana po maunawaan nyo na rin po kung ano yung daloy ng aking kwento ngayon at alam ko naman po ay kaya naman ito ni... Talaga, ako talagang bigyan mo ng pressure. Kaya naman po ito ni Sir Red. Anyway, kakayanin natin, try natin. Noong ako ay 6 na taong gulang pa lamang, madalas po akong nakakakita ng mga hindi nakikita na mga ordinaryong tao. Opo, may third eye po ako. Sa aming magkakapatid ay ako lamang po ata ang may ganun. Dahil sa tuwing ako ay may nakikita at sinasabi ko sa kanila, ang tanging sagot lang nila, asa ba'y tinuturo mo? Wala namang tao dyan eh, niluloko mo lang kami. Dahil bata pa lamang ako ay hindi din sila natatakot. Dahil normal naman sa mga bata ang may mga imaginary friends. Pero nung tumungtong na ako ng 8 taon ay doon na nag-umpisa lahat ng mga hindi ko inaasahang pangyayari. Lalo doon sa bahay na aming tinutuluyan. Sa katunayan po Sir Red, bago pa lamang po kaming tumira doon ay sinabihan na sina Mama, Papa at Lola na may batang babae na lagi daw namamataang umaakyat sa hagdan. Nakasuot daw ito ng pangkasal at yung babaeng ito ay may kulot na buhok. Kulot na buhok sa ulo po. Sa ulo po ha. Okay. Nagpapakita daw ito sa kabilang kwarto noon pero hindi ako naniniwala, pero nung ako na ang nakaranas ay doon ko lang napagtanto na totoo pala ang sinasabi ng may-ari ng bahay. Alas 10 ng gabi. Pagtulog naming lahat. Sa katunayan, hilig naming matulog sa kwarto ni Lola dahil doon ay may aircon. 5 kaming magkakapatid. Yung 2 kong ate ay sa lapag kasama yung kapatid kong lalaki at yung bunso ay sa kwarto ni na mama natutulog at ako naman ay sa tabi ni Lola. Pumatak ang 2 ng madaling araw at sa hindi kadahilanan o hindi ko malamang kadahilanan, ako ay naalingpungatan. Bumangon pa ako at kinusot pa ang mga mata. Ngunit hindi ko inaasahan na sa oras na yun ay may magpapakitang babaeng kulot ang buhok sa akin. Nung una ay akala ko lang si ate o si tita. Subalit ang pinagtatakhan ko lang ay kung bakit ko siya nakikita. Bakit malinaw ko siyang nakikita? Kinakabahan man, pero naglakas ako ng loob. Napuntahan siya at hinawi-hawi ko yung babae. Ngunit bigo ako dahil usok lang ang lahat. Inisip ko na lang na baka dala lang ito ng antok o kaya ay sa aking pagkagising ng biglaan. Pero nung babalik na ako sa kama, ay bigla akong hinawakan ng babaeng yun. Sobrang higpit. Kaya sobra din akong natakot. Napaihinga ako sa salawal ko at nagsisisigaw at dito'y napabalikwas na sina Lola, Mama at Papa sa kanilang pagtulog. Dali-daling binuksan ni Lola ang ilaw upang makita kung ano ang nangyayari at nung buksan nila iyon ay biglang nawala ang babae pati na rin yung higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit may bakas ng kamay sa aking balikat. Hindi lamang po iyon sapagkat para din akong nagkaroon ng pasa doon sa bahagi ng katawan ko na hinawakan niya. Nung sinabi ko kina Mama ang buong nangyari ay sabi lang nilang inaantok lang ako, pero nung pinapakita ko yung bakas ng kamay ng babae, dito na sila nagtaka. Wala naman daw bakas ng kamay sa kung saan niya ako hinawakan. Kinabukasan noon ay inapoy ako ng lagnat at pinatawas din ako ni na Mama. Pinatawag nila yung pinakamagaling at may edad na magtatawas, pero hindi ko na po maalala kung anong pangalan ng matandang babaeng yun. Dumating nga po yung magtatawas at pinakuha agad sina Mama ng kandila, kutsara, panyo at maligamgam na tubig. Ipinahid sa akin ang kandila sa buo kong katawan at binanlawa ng panyo sa maligamgam na tubig at saka ipinahid din sa aking katawan. Nang matapos na ang lahat ng iyon, inilagay niya ang panyo sa planggana ng may maligamgam na tubig at tinunaw ang kandilang ipinahid sa akin sa isang kutsara. Nang matunaw ito, ay ipinatak ito sa planggana na may tubig at doon ay nakita na magtatawas ang kamay ng babae pati na rin yung itsura niya. Kaya gulat na gulat ang matandang magtatawas sa nakita. Ganun na rin sina Mama. Nang matapos na akong tawasin, sabi ng matandang babae kay Mama ay alayan daw ng dasal ang babaeng nagpapakita sa akin upang tigilan siya, tigilan ako sa loob ng 1 linggo at gagawin ang dasal na iyon tuwing alas 10 ng gabi. Ginawa ni Mama yun at hindi na ako ulit ginambala ng babaeng kulot. Yung babaeng humawak sa akin. Ngayon po, Sir Red, ay nakalipat na rin kami at hanggang ngayon naaalala ko pa rin ang bagay na yon, lalo na po yung itsura niya. So, ito po, dito na nagtatapos ang kanyang kwento. Maraming maraming salamat kay, ano pangalan niya ulit, kay Allen Jefferson Gakusan sa pagbahagi ng iyong kwento sa pamamagitan ng ating Facebook. Sana itong kwentong ito ay hindi pa narinig sa ibang channel at tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabasa ng mga kwentong narinig na po ninyo sa ibang channel at uulitin lang po natin dito. Anyway, hindi, biro lang. Patik-tik muna tayo sa mga sumusunod. Ito po si Pebrero 25. Ito lagi-lagi dito, ano. Maraming salamat po sa inyo at ganoon na rin po kay Faye Piquiero. Silent listener, hashtag HTV, HTV positive here. Ganoon na rin kay Jelay at sa kanyang alalay daw na si Marco. Maraming maraming salamat. Patik-tik din po dito si Hikari Horiza. At patik-tik na rin po natin si Editha Martinez. Present here, always, sabi niya. Ayun, at maraming maraming salamat pong muli sa lahat ng mga giliw nating tigapakinig, mga live chatters natin. At ganoon na rin, patik-tik ang mga magpapakapit, magpapabiskuit sa atin ngayong gabing ito. Kung meron man, kung wala, maraming salamat pa rin po dahil nandyan kayo sa live chat. Nakikigulo kayo at naghuhugutan na naman ata kayo dyan. At ganoon na rin po syempre sa mga, sana nakikinig pa rin kayo ha, sa mga naghuhugutan dyan sa live chat ha. Baka mamaya magsabi ako na may quiz tayo tungkol sa mga kwentong ibinahagi dito. May zero dyan. Hindi nakikinig. Ayun, ganoon na rin po sa mga kapwa natin narrator at mga kasama sa Philippine Horror Community. Kung meron man po sa ating live chat, say present na lang ano, para malaman din po natin kasi hindi ko po sigurado kung magbabanggit ako dito baka magtampururot na naman yung ibang narrator. Baka sabihin nila hindi mo naman pinapatiktik pero pag pinatiktik ko naman di naman nakinig. Ayun, sa mga nasa podcast, maraming salamat at ito po ang ating SHS ay lagi napapakinggan Sabado, every Saturdays 9 PM po yan. At ganoon na rin po sa lahat ng mga nag-aabang ng ating mga kwento, bagong kwento dyan sa Facebook file, sa podcast, abangan nyo po dahil meron po tayong project. Kasama po ang isa rin sa mga talagang close natin to eh. As in, si Draven Black. Meron po kaming ginagawang proyekto at abangan nyo po yan soon. Okay? Anyway, lipat naman po tayo sa isa pang kwento dito at ito naman po ay nanggaling kay... Actually, wala po siyang pangalan pero galing po ito sa Facebook pala. Tama? Okay, sige. Sa Makati po, Sir Red, kung saan andun po yung office ng manager ko, bali dun po ako kasi tumutuloy nung sandaling nag-a-apply pa lamang ako papuntang Japan. Dun sa office na yun ay dun na rin po ako natutulog, dun na rin po ako naliligo. Kumbaga, dun na rin po ako nag-stay habang hinihintay ko po yung pag-alis ko. Isang gabi, nagsimula akong managinip na may kausap akong isang napakagandang babae. Napakapula po ng kanyang damit. Minsan nga pag nakikita ko siya sa panaginip, sa katunayan ay hindi lamang isa o dalawa kundi marami silang babaeng nag-uusap-usap at tila ba masasaya sila. Nakaupo pa nga sila sa mahabang bangko na kahoy. Ang ibang babae naman sa aking nakikita sa panaginip ay nakaputi na dress at talagang distinct na siya lang ang nakapula. Minsan matutulog din ako ng tanghali ay pumasok ako sa kwarto at mag-isa lang ako doon sa loob. Ang mga kasama ko lahat ay nasa labas ng mga oras na yon dahil ayaw nilang matulog kasama ako sa kwarto dahil madilim daw. Nagsimula na tuloy akong humiga at pagkapikit ko pa lamang ng aking mga mata ay nakaramdam ako ng mainit na hininga sa batok ko na parabang napakalapit lang ng nagmamay-ari ng hininga na yon. Nagmulat ako. Narinig ko na parang umuungol ang nasa likuran ko. Yung parang ganito. Oh. Hindi po, kung makikita niyo po talaga yung script, ha, ito lang po ay side comment. Kung makikita niyo po yung script talaga niya, I mean yung sinabi niya, as in H tapos U. So talaga alam mo yung ungol, ayaw ko nang i-ano ha, baka mama isipin niyo na naman, ang bastos ko na naman, sabihin niyo ganyan. Parang yun nga yung ungol na, yung parang ganun daw. So kasi medyo mahaba eh. Nakatigilid po kasi ako noon kaya di ko agad nakita yung babae o kung sino man yung gumagawa noon. Nung oras na nilingon ko po siya ng dahan-dahan, dito ay nagulat ako dahil nandoon sa aking likuran ang babaeng nakaitim. Maitim na maitim din yung kanyang mga buhaghag na buhok at nakatitig lang siya sa akin habang ginagawa yung tinig na yun. Creepy ha. Ititig na titig sa'yo tapos umuungol siya. Alam mo yun? Nakakatakot. Anyway, back to the story. Napatitig din ako sa mga mata niya hanggang sa parang unti-unti ay nagliliwanag ito. Napansin ko rin na maitim din ang kanyang mga eye bag na para bang ilang beses siyang ginulpi o kaya ay nagpuyat. Bumangon ako at tumakbo, subalit mas nang hilakbot ako dahil tumagos ako sa katawan niya. Nagpunta akong bigla sa mga kasamahan ko at nagtawanan pa nga sila kasi nagtaasan ang buhok ko sa takot. Akala ko ay tapos na yung pagpapakita niya sa akin pero nasundan ito sa aking panaginip. Sa aking panaginip po, sinasama niya ako. Meron siyang itinuturong lugar pero hindi ko alam kung saan. Basta ang malinaw na sinasabi niya, halika, sumama ka na sa akin. Doon tayo dadaan oh. Makailang saglit pa at makailang ulit niyang binanggit ito, napatingin ako sa kanyang tinuturo. Hanggang sa aking muling pagbaling ng tingin, nakita ko sa panaginip ko mula doon sa kanyang itinuturo ang isang lalaki na nakatayo na medyo may kalayuan sa amin. Nakatagilid siya at hati ang kanyang katawan na parabang merong pintuan. Nag-isip ako kasi ang sabi ko, doon kami dadaan sa katawan ng lalaki? Paano? Maganda sa panaginip yung babae. Pero nung nagpakita po siya sa akin, Sir Red, ay nakakatakot siyang talaga. Sa awa ng Diyos ay nagising po ako mula doon sa panaginip na yun. At simula din noon ay hindi na niya ako ginambala pa. Maraming salamat po sa pagbabasa. At ito po ay galing po sa Facebook natin itong kanyang karanasan na ito. At wala na rin siyang update kung nakagawi o kaya napunta na rin ba siya ng Japan, di ba? Ito yung sinasabi kasi dito mga giliw namin tigapakinig na lahat po na mga napapanaginipan natin ay sasabihin natin na epekto siya ng lahat ng mga frustration natin, lahat ng mga negative thoughts. O kaya sabihin na lamang din natin sa pinaka simpleng way, ito ay talagang wala namang ibang may dulot nito kundi talagang ang utak natin. Siyempre sa utak natin dyan kasi minsan nafe-feed tayo ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay. Kaya minsan isipin natin kung ano yung koneksyon ng panaginip na iyon sa totoong buhay mo. Pero kasi kung tatanungin natin yung ilang mga kaibigan natin from paranormal world, sasabihin nila ang explanation nila dito ay tungkol dun sa mga conscious and subconscious mind, di ba? Or baka naman, hindi mo nabanggit na kung single ka o hindi, baka mamaya siya na nga pala talaga yung iyong forever. Nakita mo sa panaginip pero kalahati lang siya. Yun ang masaklap, di ba? Anyway, at saka mahirap kasi din yung ganun na parang mananaginip ka ng mga taong hindi mo kilala, di ba? Sabihin natin sa isang panaginip mo talaga, asahan na ninyo na ilan sa mga nandiyan ay hindi ninyo kilala. Siguro sa 5 tao o 10 taong makikita mo, masasabi nating 2 sa mga makikita mo dyan kilala mo talaga. Pero yung iba parang biglang dumadaan lang pero parang familiar, di ba? Kaya yun, sana ano, naging maayos ka pa rin.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Despite ito nangyari sa iyo na may pagpapakita din ng babae na umuungol ng ganon. Kaya yon, thank you po, thank you sa iyo dyan kung sino man ito. Sana nagpakilala ka na lang. Nawala kasi, wala siyang pangalan. Anyway, tiktikan muna tayo. Patiktik po natin dito si Faye Julio Mozo. Sino ba ito? Ito lagi dito, si Tamim. Tamim ba ito? Tameme. Ayan, maraming salamat din pa. Tiktik din natin si Ren Kalosing, si Laika Krista AB, at kay Mary Grace Gabas Paklipan, Ronil Palomo, at kay Miles de Guzman. Ito si Miles de Guzman, ito solid talaga sa atin to since day one eh. Lagi ko nakikita yung pangalan niya, pero ngayon, ewan ko nasaan na sila. Pati rin si Ma'am Edesa, nawala na sila sa ano. Kaya yun talaga yung masaklap talaga sa lahat po ng mga solid natin ngayon. Huwag kayo magtatampo kung hindi ko po ma-recognize lahat unless nagpapakilala po kayo sa amin. At talaga yun lang masaklap talaga sa totoong buhay talaga. Dadaan at dadaan lang yung mga taong akala mo eh andyan sa'yo hanggang sa huli. Di ba mga ganun? Ano pa, hugot na naman to. Lipat na nga tayo sa isang pang kwento. Dito naman po ay mula po sa sindakstories2008@gmail.com, at ito po ay isinend din sa atin ng Team Sindak. Tutok din po kayo sa Team Sindak ha, lagi-lagi din po silang may bagong kwento dyan. Kapatid po natin yan, huwag kayong matakot sa kanila. Magbabalik po ang SHS, dyan ka lamang.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts.
Ang mga hanging kapin sa Sagada ay may dahilan. Naniniwala kasi ang ating mga katutubo doon na mas mapapalapit at mas madaling makakarating sa langit ang kaluluwa ng kanilang yumaong kaanak. Mas mataas, mas mainam.
Hilakbot Creepy.
Maaari niyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories, The Podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher, at iba pang podcast platform. Maraming salamat mga solid HTV positive!
Hilakbot Creepy Facts.
Kung meron man immortal na nilalang sa mundo, ito ay ang Turritopsis dorninae jellyfish. Kaya wag na daw tayo magtaka na baka i-take over na lang daw ng mga nilalang na ito ang mundo sa hinaharap.
Hilakbot Creepy Facts. Ito ang Subscribers Hilakbot
Stories.
Nagbabalik po tayo sa subscribers si Lakbot Stories, kung saan pagsasama-samahin po natin ang mga real paranormal experiences, mga true scary stories ng ating mga subscribers. Kaya sa mga nandiyan at nakikinig po sa ating podcast, ang podcast world natin, inaanyayahan din po namin kayo na magbahagi ng inyong kwento upang nang sa ganun may isama po natin kada Saturday sa ating SHS sa ating podcast. Alas 9 po yan ng gabi. At sa mga nagtatanong din po ng mga schedule natin for the for upcoming episodes, huwag kayo mag-alala dahil lahat naman po ay naka-anunsyo sa ating mga official Facebook page, sa IG at ganoon na rin po sa Twitter po natin. Speaking ng IG, meron po tayo dyang Hilakbot IGTV kung saan may mga selected stories po tayong i-upload dyan. Kada Saturday po yan, alas 12 ng hating gabi for our IG followers. Kala mo naman ang dami, no? Kala mo 4,000 o kaya 4 million eh. Kala mo ganun eh. Kaya hindi na kami nagtataka. Anyway, ganun din sa ating mga nasa Facebook. Mayroon tayong HTV, PHS, Facebook files. Mga selected stories din po ang ng mga nandyan. Every Wednesday, Saturday and Sunday, alas 12 din po ng hating gabi para sa mga ang kaya lamang po kaming pakinggan sa pamamagitan ng Facebook. Ito po ay bilang sagot po doon sa inyong request na sana magkaroon din po sa Facebook. Okay? So sana yung mga nagre-request nito, sana kayo din po yung mga nanonood ngayon dyan. Okay? Sana hindi kayo nawala. At ganyan na rin po sa mga, kung gusto nyo yung mga updated, yung mga talagang istorya natin, full episodes, lahat ng mga bago, andito lang po sa YouTube channel natin and at the same time sa Sindak Short Stories. Okay? So sana po yung malinaw po yan. Hello po at isang magandang gabi po. Ako po si Chen at isang masugid na tigapakinig po ninyo kasama ang aking mga office mates dito sa Internal Audit Department. Uy! Maraming salamat po sa inyo ha. Tiktikin natin kung saan po itong Internal Audit Department na ito. Kung saan man kayo naroroon ngayon, maraming salamat kahit nasa ibang dimension kayo. Thank you po sa pagiging masugid naming tigapakinig. Sabi niya, mostly po kasi naka-block ang ibang site sa office kaya sa Spotify po kami o sa podcast po kami nakikinig. Ito pong aking ibabahaging karanasan ay kamakailan lamang po nangyari. Galing po kami Sir Jared, complete name, sa Lamay. Namatay po kasi ang katrabaho namin dahil sa motorcycle accident. 30 minutes or 1 hour siguro kami sa Lamayan nang mapagdesisyonan namin na umuwi na rin. Isa-isa po kaming inihatid ng katrabaho namin na itago na lang natin sa pangalang Ton. Ako po yung pinakahuling inihatid niya papauwi. Pero bago kami umuwi ay nag-dinner muna kami sa isang convenience store dahil sarado na halos lahat ng mga establishments na nadadaanan namin. Habang kumakain ay bumuhos ang ulan kaya nagpasya kaming umalis na para hindi na din siya mahirapang mag-drive kung sakaling lumakas pa lalo yung ulan. Nang makapasok na kami sa aming barangay, ay may nadaanan kaming manggahan at madilim talaga sa bahaging yun. Natatandaan ko pa nung huli akong inihatid ni Ton noon sa motor, ay parang may pumigil o nakisakay sa likod niya noon sa bahaging yun. Kaya bumusina siya ng bumusina. Nang makalagpas kami sa lugar na yun ay medyo bumigat pa nga ang aking pakiramdam. Pero hindi ko na lang pinansin kasi baka pagod lang ako sa maghapong pagtatrabaho. Inutusan ko si Ton na bumuwelta muna bago ako ibaba. Patuloy kami sa pagkukwentuhan tungkol sa opisina pero napansin ko na medyo aligaga si Ton. Pero hindi ko na lang yun pinagtuunan ng pansin. Nang malapit na kami sa bahay ay agad siyang nagbilin sa akin. Chen, pagbaba mo tawagan mo ako ha. Huwag mong ibaba at kausapin mo lang ako ng kausapin. Bakit? May nakisakay ba? Nagtataka na tanong ko sa kanya habang nakatingin din sa kanya. Tumangu lang siya kaya bago ako bumaba ay denial ko ang number niya at kinausap ko siya. Hindi ako tumingin sa likod ng sasakyan niya dahil nangingilabot po talaga ako. Madilim sa lugar namin at wala po talagang street lights. Punong-puno ng kilabot ang buong katawan ko at nag-aalala din ako para sa aking katrabaho. Garalgalma ng boses ko habang kausap siya ay pinilit kong paliwalain sa aking isipan na may kasama siyang hindi dapat niya kasama sa loob ng sasakyan. Sinabi niya sa akin kung nasaan na siya, pero nang maputol ang tawag namin ay agad ko siyang tinawagan ulit, pero unattended na siya. Ilang beses ko siyang tinawagan, pero ganun pa rin. Kaya nag-text ako nang nag-text, hanggang sa siya na ang tumawag sa akin. Awa ng Diyos, nakauwi na daw siya at nung maputol daw ang tawag niya ay nawala din daw yung isa niyang pasahero. Kwento niya din sa manggahan na nadaanan namin ay dun niya napansin ang isang pasahero nito. Isa daw itong lalaki at nakaitim lamang. Nakasuot din ito ng dirty white na slacks. Simula nang ikwento niya iyon ay hindi na talaga ako nagpapatay ng ilaw ko sa kwarto bago matulog dahil sa sobrang hilakbot. Sa lahat ng naghahatid sa akin, siya lang naman ang nakaranas ng ganoon sa lugar namin. Kaya hanggat maaari, ayoko siyang maghatid sa akin lalo kapag umuulan. Dahil sabi nga nila, mas malakas ang mga ganitong kaluluwa kapag umuulan. Ayon din po yan sa mga paniniwala ng mga matatanda. Yun lang po at maraming salamat for taking time sa pagbabasa ng aking kwento. At ako pong muli, si Chen. Maraming salamat, Chen, at kahit ako medyo kinilabutan kasi medyo ito, naka-relate din po talaga ako dito. Aaminin ko po talaga sa inyo, ano, sabi ko nga sa inyo from the very start ng ating SHS, ako naman po ay isang sabi natin si individual na hindi po naniniwala sa paranormal, pero hindi rin ako nakakita, pero malakas yung pakiramdam ko. Alam niyo po ba na meron din talaga akong ganitong-ganito na nagda-drive din ako at nangyari. Hindi ko lang alam na mararamdaman mo 'yon sa mga nagda-drive po nga, ng mga nagda-drive ng motor, 'di ba? Sa totoo lang. Mararamdaman mo ko yung bigat sa likuran mo. 'Di ba? Kung may nakasakay. Kaya minsan ang hirap mo siyang i-revolusyon lalo na kung paakyat yung tatahakin yung daan, 'di ba? Tapos ang system nito, ito po 'yung nangyari kasi medyo kinikilabutan po talaga ako pag kinikwento ko 'to ngayon, lalo pat mag-isa lang ako nagre-record. Ito yung nangyari po sa isang tunnel. Diyan po yan sa may bandang basa SCTex na po yun. Eh, isa lang naman yung tunnel dyan eh. Pero ngayon ata ginagawa nila naging dalawa na yan. So yung talagang tunnel dyan na medyo may kaiksian at ang hirap lang talaga. Totoo po yun, naniniwala ako na dapat kapag nasa lugar kang ganyan, bumusina ka ng bumusina bilang pagbibigay din po ng tabi-tabi para sa mga nilalang na hindi mo nakikita. Kaya dun sa mga kwento na sinasabi nila kapag nasa tunnel o kaya napadaan sila sa tunnel, parang biglang bumigat. Ako ayoko talagang tingnan yung side mirror ko eh. Kapag ganun, kaya na rin kapag yung kotse yung daladala ko, ayoko talaga kasi parang iniisip ko talaga dun sa rearview mirror kung may makikita akong kasama. Feeling ko talaga baka mapahinto talaga ako ng sakyan, ihinto ko talaga sa gilid or pwedeng baliwalain ko muna siya, kalma lang, tapos ihinto ko sa gilid tapos siguro lalabas muna ako ng kotse o kung yung motor yung daladala ko tapos mapadaan talaga ako dyan. Alam mo yung kahit naka-helmet ka, ramdam mo yung parang may humawak ng malamig sa ulo mo. Hindi pa kasama po doon yung talagang lamig ng simoy na hangin kasi parang nasa loob dyan ng helmet. Kaya simula po noon talagang hindi na ako dumadaan doon ng mga bandang alas 10, although may mga makakasalubong ka talaga kasi meron lang po kaming event talaga nung time na yun doon sa isang resort sa Subic. So kailangan talaga naming pumunta doon at talaga ako'y sumunod lang sa pamamagitan ng pagmomotor. So dumaan ako doon mga gabi, although sabihin mo nang ang nakakasalubong mo na lang ay yung mga papunta ng Pampanga, mga Dao. Tapos ganun din yung mga Victory, yung mga last trip na. Kahit sabihin mo may mga kasalubungan ka, pero pag mag-isa ka talaga doon sa tunnel na napadaan, kahit bumubusina ka, parang iba yung pakiramdam. Ayoko na magkwento ng hustong-husto kasi mas marami pang detalye yun eh. Kaya ngayon puputulin ko na po dahil kinikilabutan talaga ako. Anyway, maraming salamat pong muli sa mga nasa live chat natin. Kung may nagpa-kape, kung may nagpa-biscuit, maraming salamat po. At ganoon na rin po sa lahat ng mga nasa Facebook stream. Nandyan din po sa ating dito po sa channel sa Sindak Short Stories. Subscribe na rin po kayo sa Sindak Short Stories sa kapatid po yun ni Hilakbot at ako din po yung boses doon. So yun, sana po padamihin nyo rin po yung yung mga manonood na mga episodes natin doon sa Sindak. At sana po ay malakas din po kami na humiling sa inyo sana na i-share nyo po yung kada episodes natin sa mga social media nyo. At malaking tulong na po yun sa ating channel para malaman din po ng ibang mga friends nyo na mahihilig sa horror stories na nag-e-exist tayo sa kalawakan ng Philippine horror community. So yun. Sa SHS po natin, lagi-lagi po ninyong tandaan ang mga email po natin ay babanggitin po ni Miss Lara, yung isa sa ating mga executive producers, at nakandyan po sa description section. Sana magbasa po tayo ng description section kasi minsan ang mga frequently asked questions po ninyo ay nasa description section. So yun, check nyo na lamang po dyan. At sa ating mga tigapakinig sa podcast, maraming salamat. Mga tigapakinig sa Facebook, ang Facebook Files at ang Tabayanan Wednesday, Saturday and Sunday Selected Stories at 12 midnight. At ganoon na rin po syempre sa IGTV, ang Hilakbot IGTV, Pinoy Horror Stories. Selected story din po yan every Saturday at 12 midnight para naman sa mga followers natin sa IG. Okay? So maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod po nating SHS. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Sindak Short Stories at ng Hilakbot TV. Tuloy-tuloy lamang po ang ating hawaan at wala nang galingan para lahat tayo ay solid HTV positive.
Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never before heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's SHOOR.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never before heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's SHOOR.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com, o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories, at Hilakbot Haunted History.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.